Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Χιονιάς έξω και ο χιονιάς κουβάλα το λευκό και το λευκό έχει στροφιά μια υπέροχη ησυχία. Ότι πρέπει να αποδράσουμε και να βρεθούμε στο μακρινό και όμορφο Μόναχο. Στο Μόναχο, ναι. Στη σχολή του Μονάχου. Η συγκεκριμένη σχολή. Ή αλλιώς ο λεγόμενος ακαδημαϊκός ρεαλισμός αποτέλεσε το πλέον σημαντικό εικαστικό κίνημα της χώρας στον 19ο αιώνα με έντονες επιρροές από την ομώνυμη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της πόλης. Ναι, επηρέασε βαθιά τη χώρα μας στα χρόνια εκείνα. Η δημιουργία της Ρωμαντικής Σχολής του Μονάχου οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ο κυριότερος, οι στενοί δεσμοί που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βαυαρία στα χρόνια του Όθωνα. Ο φιλέλληνας βασιλιάς της Βαυαρίας, ο Λουδοβίκος, μετέβαλε το Μόναχο σε μια δεύτερη Ελλάδα με την ενθάρρυνση και τη συνδρομή του ελληνικού κράτους. Και κάπως έτσι, πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες πήγαν στην Ακαδημία του για να σπουδάσουν εικαστικές τέχνες. Οι Έλληνες ζωγράφοι που σειραίουν στο Μόναχο γεμίζουν πλέον με αυτοπεποίθηση και ανακαλύπτουν σταδιακά την Ελλάδα μέσα από μια διαφορετική ματιά. Ο Όθωνας βέβαια, ευτυχώς, θα διωχθεί από τον τόπο μας το 1862 και μαζί του θα πάρει σε μια βαλίτσα την πολιτική βαβαροκρατία. Είναι μια σημαντική στιγμή και για τις τέχνες. Είμαστε πλέον στην αρχή της επιστροφής των Ελλήνων καλλιτεχνών από το Μόναχο στην Αθήνα με προεξάρχοντα τον Νικηφόρο Λύτρα. Η γενιά αυτή θα κατευθύνει την καλλιτεχνική εκπαίδευση στο Σχολείο των Τεχνών, τη μετέπειτα Σχολή Καλών Τεχνών, διδάσκοντας εκεί και ταυτόχρονα θα πρωταγωνιστήσει στο προσκήνιο της καλλιτεχνικής ζωής για αρκετές δεκαετίες, μέχρι ότου οι δυναμικοί εκπρόσωποι της Σχολής του Παρισιού πάρουν τα ενία στα χέρια τους. Γιατί ξεκινήσαμε στην εισαγωγή μας με τη Σχολή του Μονάχου? Για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα, μιας και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα σημαντικότερα τέκνα του, τον μεγάλο Νικόλαο Γίζη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σαν σήμερα, 4 Γενάρη του 1901. Ο Γίζης δεν επηρέασε μόνο την πορεία της ελληνικής τέχνης, αλλά κατέχει και σημαντική θέση και στη γερμανική ιστορία της τέχνης του 19ου αιώνα. Τεράστιο το καλλιτεχνικό του μπόι. Κατάφερε να υπερβεί την απλή διήγηση, το ιδεαλιστικό, αλληγορικό και θρησκευτικό του έργο. Πραγματικά τα κατάφερε. Μόναχο, ε. Ας ξεκινήσουμε με κάτι γερμανικό τη σημερινή μας εκπομπή. Da unten im Tale. Ένα παλιό παραδοσιακό του Johann Brahms.
Da unten im Tale läuft's
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον Νικόλαο Γίζη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες στην Αίρα Πάτρα, στην Αίρα Χανίων, στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο Νικόλαος Γίζης γεννήθηκε στο σκλαβοχώρι της Κιτίνου τον Μάρτη του 1842. Ο πατέρας του, ο Νούφριος, ήταν ξυλουργός και με την σύζυγό του, τη Μαργαρίτα, το γένος Ψάλτη, απέκτησαν 6 παιδιά. Το 1850 η οικογένεια έρχεται στην Αθήνα και ο μικρός Νικόλαος εκδηλώνει από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον του για το σχέδιο. Ο πατέρας είναι διστακτικός. Ωστόσο, η μητέρα από διέστηση, αν θέλετε, συμπαραστέκεται στον μικρό Νικόλαο και εκείνος αρχίζει να παρακολουθεί μαθήματα στο σχολείο των τεχνών, πρώτα ως ακροατής και στη συνέχεια από το 1854 και για 10 χρόνια ως φοιτητής. Το 1862 ο συμπατριώτης και φίλος του, άλλος ένας πολύ μεγάλος, ο Νικηφόρος Λίτρας, θα τον συστήσει στον πλούσιο φιλότεχνο από την Τίνο, τον Νικόλαο Νάζο, ο οποίος θα θέσει τον νεαρό ζωγράφο υπό την προστασία του και θα φροντίσει ώστε να του εξασφαλίσει μια υποτροφία από το Ίδρυμα Ευαγγελίστριας της Τίνου, έτσι ώστε ο νεαρός να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου. Σίγουρα, φίλες και φίλοι, αναφορές σε διάφορες στιγμές στη ζωή ενός καλλιτέχνη είναι σημαντικές, που γεννήθηκε, πότε γεννήθηκε, το οικογενειακό περιβάλλον κτλ. Κτλ. Απαραίτητα σε μια ιστορική αναφορά. Ωστόσο, οφείλουμε πολλές φορές να κοιτάμε πίσω και από την κουρτίνα. Για δείτε τι γίνεται. Και το έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές. Από την κιθάρα ακόμη που έκανε δώρο η μητέρα του David Bowie στο γιο της, μέχρι στην επιμονή και τη στήριξη, ορίστε, της μητέρας του Γίζη. Αλλά δείτε και κάτι άλλο. Τον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξαν κάποτε σε αυτόν τον τόπο, σε όλο σχεδόν τον κόσμο, από πολύ παλιά, πραγματικά γνήσιοι, κυρίως αυθεντικοί και όχι τάχα μου ή ντεμεκ, όπως λέμε και εμείς εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη, λάτρες της τέχνης, των γραμμάτων κτλ. Κτλ. Σαν τον Νικόλαο Νάζο, ο οποίος φροντίζει πραγματικά για τις σπουδές του Γίζη στη Γερμανία. Ο Γίζης λοιπόν αναχωρεί για το Μόναχο το 1865 και αρχικά φοιτεί κοντά στον Hermann Άνσουτς και τον Αλεξάνδερ Βον Βάγναρ, ενώ το 1868 θα γίνει δεκτός στα μαθήματα του Καρλ φον Πιλωτή χάρη στο έργο του «Ο Ιωσήφ στη φυλακή», το οποίο μάλιστα θα δωρήσει στη συνέχεια σε ένδειξη ευγνωμοσύνης στο Ίδρυμα Ευαγγελίστριας της Τίνου. Ο Γίζης συχνάζει στη γλυπτοθήκη του μονάχου και την παλαιά πινακοθήκη, εκεί όπου μαγεύεται πραγματικά από τον Ρέμπραν και μοιείται στην καλλιτεχνική ζωή της πόλης από τον Λίτρα. Μάλιστα, δεν θα αργήσει να γίνει δεκτός και στον κύκλο του Λέμπλ για να συνδεθεί φιλικά με τους εξαιρετικούς ζωγράφους Φραντς φον Ντέφρεγκερ και Έντουαρτ Κουρτσμπάουερ, οι οποίοι τον εκτιμούν ιδιαιτέρως. Είμαστε λοιπόν στο Μόναχο, στη σχολή του, μια σχολή που διακρίνεται για την άριστη τεχνική στη χρήση των χρωμάτων. Το χρώμα είναι ο βασικός της πυρήνας και ύστερα έρχεται αυτό που λέμε εκφραστικότητα. Οι σκηνές που απεικονίζουν οι ζωγράφοι του λεγόμενου ακαδημαϊκού ρεαλισμού, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, έχουν κάτι το «τεατράλε», που θα έλεγαν και οι Ιταλοί, το θεατρικό δηλαδή, και το πομπόδες, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει την παντελή έλλειψη συναισθημάτων. Στον ακαδημαϊκό ρεαλισμό προέχει η ηθογραφία, δηλαδή η απεικόνιση του βίου των αστικών κέντρων και κυρίως της υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση της αρχιτεκτονικής, της τοπικής ενδυμασίας, αλλά και των αντικειμένων της κάθε εποχής και του κάθε τόπου. Ακολουθεί βέβαια η προσωπογραφία, η τοπιογραφία και τέλος η νεκρή φύση. Η προσωπογραφία μετατοπίζει, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον της από τον αγωνιστή που κυριάρχησε για πολλά χρόνια στον έμπορο ή στον ευκατάστατο αστό. Σίγουρα η σχολή του μονάχου θα δεχτεί κριτική για τις ιδέες της. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πως η συγκεκριμένη σχολή, στην οποία φίτησαν πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, μετέδωσε σε αυτούς το πνεύμα ενός άγωνου ακαδημαϊκού συντηρητισμού, σε μια περίοδο μάλιστα που η πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι, καλλιεργείται από μια νέα γεμάτη ζωή τέχνη, αυτή του ιμπρεσιανισμού. Προσοχή, το έχουμε πει άλλωστε πολλές φορές. Κάθε ρεύμα, καλλιτεχνικό, κάθε πρόσωπο, κάθε έργο, είναι παιδί πολλών γωνιών. Της εποχής του καταρχήν, του τόπου αν θέλετε στον οποίο γεννιέται, των συνθήκων, αλλά ακόμη και των ίδιων των ιδεών που θέλει να εκφράσει. Η σχολή του μονάχου είναι ένα καλλιτεχνικό ρεύμα, στο οποίο αποτυπώνονται με τον καλύτερο τρόπο τα χαρακτηριστικά μιας ανεπτυγμένης παιδείας, όπως ήταν τότε η γερμανική, αλλά ταυτόχρονα και ένα ρεύμα που αφομοίωσαν με τον καλύτερο τρόπο οι Έλληνες καλλιτέχνες, προσαρμόζοντάς το μάλιστα σε εικόνες του δικού μας τόπου πολλές φορές. Δείτε για παράδειγμα το καθαρά ελληνικό έργο του Λίτρα, «Τέτοιες μέρες», ο πίνακας με τα παιδιά που λένε τα παραδοσιακά κάλαντα, έρχεται στα μάτια μας πολύ συχνά. Φοβερό και το μουσικό σάλτο το οποίο θα κάνουμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι. Φεύγουμε από το έργο του μεγάλου Ιωάννης Μπραμς και πάμε στην Τίνο, εκεί όπου γεννήθηκε ο Νικόλαος Γίζης, για να ακούσουμε ένα παλιό παραδοσιακό τραγούδι του νησιού με τίτλο «Ω Παναγιά μου Ντινιακιά».
Με το χρυσό τσεπέρι κρατάει στον μόνο
Παναγία Τιστίνου, Κυκλάδες, κόντρα ρόλος τραγούδι θα λέγαμε, με βάση το σκηνικό έξω από το στούντιο, με βάση το σκηνικό σε ολόκληρη τη χώρα καλύτερα, αλλά κρατήστε αυτό το γαλάζιο το οποίο περιγράφεται στο τραγούδι αυτό, το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, διότι να είστε σίγουροι πως οι πινελιές του θα μας χρειαστούν στη σημερινή εκπομπή. Επανερχόμαστε στο Γίζι για να πούμε πως η οικογένεια και τα βιώματά της είναι το κύριο θέμα των ηθογραφιών του, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα δώσει και στην απόδοση του παιδιού ως κεντρικού ήρωα ενός πίνακα. Λιγοστοί, για παράδειγμα, είναι οι πίνακες που απεικονίζουν περιθωριακούς τύπους της κοινωνίας, καθώς και εκείνοι που αναφέρονται στην τουρκοκρατία, με το κρυφό σχόλιο βέβαια να κυριαρχεί ανάμεσά τους. Όλοι έχουμε δει αυτό τον πίνακα. Πολεμικά γεγονότα πάντως ο Γίζης δεν ζωγράφιζε ποτέ. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του και αφού είχε πάρει μέρος με επιτυχία σε εκθέσεις στο Μόναχο και τη Βιέννη, ο καλλιτέχνης θα επιστρέψει στην Αθήνα, συγκεκριμένα το 1872. Εκεί θα μετατρέψει το σπίτι των γονιών, το πατρικό σπίτι, στην οδό Θεμιστοκλέου σε ατελιέ. Φιλοτεχνεί μάλιστα τα πορτρέτα του πατέρα του και της μητέρας του, ζωγραφίζει κυρίως τα μέγαρα, ενώ κάνει πολλές σπουδές εσωτερικών χώρων και αντιπροσωπευτικών ελληνικών τύπων. Μιλάμε για ένα υλικό, φίλες και φίλοι, το οποίο θα πάρει μαζί του και θα το χρησιμοποιήσει αργότερα στη Γερμανία. Το 1873, συντροφιά με τον φίλο και πατριώτη του Λίτρα, θα ταξιδέψει στη Μικρά Ασία. Εκεί θα ζωγραφίσει θέματα καθοριστικά για την μετέπειτα καλλιτεχνική του εξέλιξη. Τι θα συμβεί εδώ, ή μάλλον εκεί, στη Μικρά Ασία? Η Μικρά Ασία εκ των πραγμάτων κουβαλά άλλα χρώματα, άλλες εικόνες. Καμία σχέση με το τοπίο, αστικό, αλλά και την ύπαιθρο της Βόρειας Ευρώπης. Όλη αυτή η κληρονομιά της Μικράς Ασίας και των χρωμάτων της δηλαδή, προσθέτει το λεγόμενο ελληνικό γαλάζιο στο χρωματολόγιο του Γίζη. Ένα χρώμα που έλειπε μέχρι τότε, ενώ ταυτόχρονα το ταξίδι στη Μικρά Ασία φέρνει στο προσκήνιο του έργου του και ένα φως, ένα πολύ ιδιαίτερο φως, το οποίο στο εξής θα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για παράδειγμα, τα αραβωνιάσματα των παιδιών, αλλά και ο πίνακας στο Σκλαβοπάζαρο, είναι από τα σημαντικότερα έργα εκείνης της περιόδου. Δεν υπάρχει κανένας οριενταλισμός, προσοχή, δεν πρέπει να συγχέουμε ένα άλλο σημαντικό είδος όπως είναι ο οριενταλισμός με μια απλή εισβολή του γαλάζιου και του φωτός. Ξαναβουτάμε στα νερά της σχολής του Μονάχου για να πούμε πως αυτό που οφείλεται στη συγκεκριμένη σχολή, ψυχή της οποίας ήταν ο Πιλότη, είναι η εμπέδωση μιας στέρεας τεχνικής, η επιμονή στο σχέδιο, η άσκηση στο σχέδιο, η αφήγηση και το χρώμα, όπως είπαμε. Μολονότι είναι σαφής η ροπή της προς την αναπαράσταση της ιστορίας και την προσωπογραφία, καθόλου δεν περιόρισε τις θεματικές επιλογές των σπουδαστών της, ούτε βέβαια ανέστειλε τη δημιουργία του προσωπικού ύφους. Στη σχολή του Μονάχου συγκαταλέγονται οι πρώτοι ζωγράφοι της ελεύθερης Ελλάδας, όπως ήταν ο Βριζάκης και ο Διονύσιος Τσόκος, αν και ο τελευταίος για πολλούς ανήκει περισσότερο στην Επτανησιακή σχολή. Και οι δύο βέβαια αντλούν τη θεματογραφία τους από τα χρόνια της Επανάστασης του 1821, χωρίς ωστόσο να δίνουν την βία, αν θέλετε, την τραγικότητα του πολέμου. Πιο δραματική ήταν σαφώς μεταγενέστερη θαλασσογράφη της ίδιας σχολής, όπως ο Κωνσταντίνος Βολονάκης και ο Ιωάννης Αλταμούρας, οι οποίοι από τη δικιά τους πλευρά απεικόνισαν τον ναυτικό αγώνα της Επανάστασης του 1821. Ο Βολονάκης αποτελεί τον πρόδρομο της σχολής του Μονάχου, ενώ κύριοι εκπρόσωποι είναι οι ζωγράφοι του ύστερου 19ου αιώνα, Νικηφόρος Λίτρας, τον οποίο προαναφέραμε, ο σημερινός μας εντός εισαγωγικών καλεσμένος ο Γίζης, ο Γιώργος Ιακωβίδης. Εκτός από το Γίζη, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στην Ελλάδα και δίδαξαν στη Σχολή Καλών Τεχνών. Η διδασκαλία τους μάλιστα και η τέχνη τους σφράγισαν με τον καλύτερο τρόπο την οικαστική παιδεία της περίοδου. Ο Γίζης λοιπόν βρίσκεται στην Ελλάδα, η οποία ωστόσο τον απογοητεύει, όπως θα δηλώσει, και έτσι το Μάιο του 1874 επιστρέφει οριστικά στο Μόναχο. Η εφημερίδα θα γράψει τον Ιούλιο της χρονιάς εκείνης. Η αναχώρηση των κυρίων Λίτρα και Γίζη ως εκπροσωπούντων έναν των κλάδων της ενελλάδη καλλιτεχνίας δεν έπρεπε και δικαίως να θεωρηθεί ως συνήθις δύο ανθρώπων αναχώρησης, αλλά ως προς όρας απαθηνών απομάκρυνσης της τέχνης. Τόσο σημαντική ήταν από τότε, φίλες και φίλοι. Το Σεπτέμβριο του 1876 ο Γίζης ταξιδεύει στο Παρίσι, συντροφιά με τον Λίτρα, αλλά όπως ταπεινά θα δηλώσει και ο ίδιος, το Παρίσι δεν είναι για μένα. Τον Απρίλιο του 1877 θα ξαναέρθει στη χώρα μας για πολύ λίγο προκειμένου να παντρευτεί την Άρτεμις Νάζου, κόρη του καλλιτεχνικού του προστάτη, θα τον θυμάστε. Μετά από ένα σύντομο γαμήλιο ταξίδι θα επιστρέψουν στη Γερμανία, όπου θα ζήσουν αρμονικά για όλη τους τη ζωή και μάλιστα θα αποκτήσουν 4 κόρες και ένα γιο. Επιστρέφοντας εκεί στο Μόναχο, ο Γίζης αρχίζει να συμμετέχει συστηματικά στις ετήσιες και τις διεθνείς εκθέσεις του Glass Palace. Το 1878, στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού, όπου συμμετείχε στο γερμανικό τμήμα, θα πάρει το 3ο βραβείο, ενώ ένα χρόνο αργότερα, στη Διεθνή Έκθεση του Μονάχου, θα διατελέσει μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Από τη χρονιά εκείνη μέχρι το 1880 θα εργαστεί πάνω στο περίφημο έργο του «Ελεύθερες τέχνες και τα πνεύματα της καλλιτεχνικής βιοτεχνίας», ένα έργο που κοσμούσε την οροφή του Μουσείου Διακοσμητικών Τεχνών στο Kaiserslautern και το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα της εποχής, παραμένουμε στον τόπο μας, σε ένα τραγούδι που πραγματικά έμεινε στην ιστορία, το ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
Yeah.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Το 1880 ο Γίζης ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος πλέον της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Μονάχου και δύο χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε αναπληρωτής καθηγητής της. Το 1888 εξελέγει τακτικός καθηγητής. Σε μια από τις επιστολές του, τις περίφημες επιστολές του προς τον Νικόλα Ωνάζο, θα γράψει: «Με ονομάζουν όλοι κύριε προφέσορ και εγώ λησμονών ότι είμαι ο ίδιος τιούτος, κοιτάζω εις το πλάγι μου μήπως ειδώ κανέναν άλλον». Ως γνήσιο τέκνο της σχολής του Μονάχου, ο Γίζης ασχολήθηκε με την ηθογραφία, την νεκρή φύση και το πορτρέτο, όμως ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1880 θα στραφεί προς τα ιδεαλιστικά αλληγορικά θέματα, επηρεασμένος πλέον από τον ευρωπαϊκό συμβολισμό, εκφράζοντας έτσι με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο το νέο πνεύμα της εποχής του. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θα ζητήσει το 1887 από το Γίζη αλλά και από τον Ιακωβίδη με την ίδια ακριβώς επιστολή να σχεδιάσουν τη σημαία του. Ο Γίζης αναλαμβάνει το έργο φροντίζοντας να συζητήσει τα σχέδιά του με τον Ιακωβίδη, τον οποίον εκτιμούσε βαθύτατα. Το Λάβαρο, το σχέδιο του οποίου είναι επηρεασμένο από τα γλυπτά του ναού της Σαφέας, δεν θα αρέσει η αλήθεια είναι σε όλους. Χονδροειδές εικόνισμα και ακαλέσθητο κακοτέχνημα είναι κάποια από τους χαρακτηρισμούς που ο ζωγράφος θα αντιγράψει στις σημειώσεις του. Έτσι τον έκριναν εδώ. Πάντως την ίδια χρονιά το έργο του «Πνεύμα της τέχνης» χρησιμοποιήθηκε ως διαφημιστική αφίσα του Καλλιτεχνικού Συνδέσμου του Μονάχου, ενώ το 1892 θα κερδίσει χρυσά μετάλλια στη Διεθνή Έκθεση του Μονάχου αλλά και της Μαδρίτης. Το 1895 αυτός, ο οποίος έκανε κάποτε ένα χονδροειδές εικόνισμα και ένα ακαλέσθητο κακοτέχνημα, θα επισκεφθεί για τελευταία φορά την Ελλάδα, όπου όλοι πλέον τον αντιμετωπίζουν με βέβαιος, και το 1896 θα σχεδιάσει το δίπλωμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα χρόνια εκείνα δουλεύει ταυτόχρονα και μάλιστα ακατάπαυστα πάνω στην ιδεαλιστική σύνθεσή του «Η Αποθέωση της Βαυαρίας», προοριζόμενη για την αίθουσα συνεδριάσεων του Μουσείου Διακοσμητικών Τεχνών της Νιρεμβέργης. «Θα έκαμνα εννοείς με πολύ πλέον ευχαρίστηση την αποθέωση της Ελλάδος, αλλά μόνος μου δεν μπορώ να την αποθεώσω, αφού οι περισσότεροι την ξεθεώνουν», θα εξομολογηθεί. Η φήμη του απογειώνεται σχετικά με την αποθέωση της Βαυαρίας, αλλά το έργο του δυστυχώς θα έχει ίδια μοίρα με το έργο του που κοσμούσε την οροφή του Μουσείου Διακοσμητικών Τεχνών του Kaiserslautern. Θα το καταπιεί η φωτιά του πολέμου. Το 1899 θα πάρει μέρος στην Πανελλήνια Έκθεση της Αθήνας με ένα έργο που οι περισσότεροι γνωρίζετε, «Η Δόξα των Ψαρών», και ένα χρόνο αργότερα παρουσιάζεται στην Παγκόσμια Έκθεση στο Παρίσι ο Νέος Αιώνας και η Αιαρινή Συμφωνία. Προσέξτε, ο ζωγράφος σχεδιάζει να ζωγραφίσει τα θρησκευτικά οράματα «Ο θρίαμβος της θρησκείας» και «Ιδού ο νυμφίος». Η μοίρα όμως έχει άλλα σχέδια για αυτόν. Αρρωσταίνει από λευχαιμία και πεθαίνει στις 4 Γενάρη του 1901 σε ηλικία 59 ετών, που αλλού στο Μόναχο όπου και ετάφη. Σε γράμμα του, τα Χριστούγεννα, λίγο πριν πεθάνει, έγραφε: «Λοιπόν, ας ελπίζομεν και ας ζητούμεν να είμεθα εύθυμοι». Από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της σχολής του Μονάχου Γίζης, δεν επηρέασε μόνο την πορεία της ελληνικής τέχνης, αλλά κατέχει σημαντικότατη θέση και στη γερμανική ιστορία του 19ου αιώνα. Οι ηθογραφίες του, όπως είπαμε, θα υπερβούν την απλή διήγηση, το ιδεαλιστικό, το αλληγορικό, το θρησκευτικό έργο. Ωστόσο, εκείνο που τον αναδεικνύει, που αναδεικνύει το διαμετρημά του. Λάτρης της μουσικής, συνήθιζε να ζωγραφίζει υπό τους ήχους της και η επίδραση της μουσικής είναι ορατή σε έργα του, όπως η Αιαρινή Συμφωνία και ο Χορός των Μουσών. «Όταν ο πήγασός μου θέλει καμία φορά να ξεκουραστεί, επιστρέφει εις τον Όλυμπον», γράφει κάποτε για να συνεχίσει. «Εκεί είδα πολλούς, όχι μόνο τους θεούς της Ελλάδος, αλλά όλους τους εξόχους άνδρας και το μεγαλοπρεπέστερον εις υψηλότερον μέρος καθήμενος ο Μπετόβεν έπαιζεν εις όργανον την χιλιοστήν συμφωνία του».
Σύντε φρύδια,
Αυτό ήταν το «Σύρτε μάτια μου», παλιό παραδοσιακό τραγούδι από τις πατρίδες τις οποίες επισκέφθηκε ο Γίζης, όπως είδαμε, και οι οποίες επηρέασαν με τα χρώματά τους και το φως τους το πολύ πλούσιο έργο του. Ο Γίζης, επιδιώκοντας να ανανεώσει την ηθογραφία, χρησιμοποίησε αρχαιοελληνικά θέματα με τους κεντάβρους, τους άτυρους, τις νύμφες, τους ερωτηδείς να πρωταγωνιστούν. Στα ιδεαλιστικά του έργα ζουν μυστηριώδεις γυναικείες μορφές που φέρουν ονόματα όπως τέχνη, μουσική, αρμονία, άνοιξη, φήμη και ιστορία, ενώ τα θρησκευτικά του οράματα δηλώνουν την υπαρξιακή του αγωνία και ουσιαστικά προδίδουν την πάλη του καλού με το κακό. Αν και γνώριζε ο ίδιος την αναγνώριση και τη δόξα, παρέμεινε μέχρι τέλους σεμνός, μαζί με μια αίσθηση καλλιτεχνικής ανεπάρκειας που συνοδεύεται με τη μεγάλη του αγάπη για τη μουσική. Πόσον πτωχός είναι ο ζωγράφος απέναντι του ποιητού. Αν ξαναγεννηθώ, θα γίνω ποιητής και μουσικός, θα γράψει κάποτε στον Νικόλαο Νάζο το 1875. Ο Γίζης δεν ακολουθούσε, θα μπορούσαμε να πούμε, τη σχολή του μονάχου μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά ασπάστηκε και την θεματολογία που προωθούσε με έντονες επιρροές όμως από τον ρομαντισμό και τον νατουραλισμό, τα δύο κυρίαρχα κινήματα στις αρχές του 19ου αιώνα. Ωστόσο τα έργα του φέρουν παράλληλα στοιχεία και από τον μπαρόκ, παρουσιάζοντας συχνά το δραματικό σκότος που στο φινάλε ωστόσο φωτίζεται μέσα στους πίνακες του Ρέμπραν και του Καραβάτζο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί μια πιο μυστικιστική και επιβλητική ατμόσφαιρα. Με αυτά τα πολύ σημαντικά κυρίαρχα εργαλεία θα μπορούσαμε να πούμε πως ο Γίζης δόμησε την τεράστια εικαστική του παραγωγή, μια παραγωγή που ακολούθησε τόσο τις λαϊκές παραδόσεις της χώρας μας, όσο και τους πομπόδεις μύθους και τις δοξασίες των αιμονικών πρόσων. Ήταν ένας καλλιτέχνης που πατούσε σε δύο παραδόσεις. Και με σιγουριά μπορούμε να σας πούμε πως ήταν αγαπητός και στους δύο λαούς, καθώς μπορεί οι Έλληνες να εκτίμησαν ιδιαίτερα τα έργα του, αλλά οι Γερμανοί τον χαρακτήρισαν ως γερμανικότερο των Γερμανών. Οι μύθοι και οι παραδόσεις παρουσιάζονται στους πίνακές του με έναν γοητευτικό μυστικισμό, όπως είπαμε και νωρίτερα, στον οποίο ο θεατής γίνεται μάρτυρας σκηνών πνευματικότητας, συναισθήματος. Ο θεατής πραγματικά συγκινείται. Το «Κρυφό σχολείο», ίσως το πιο γνωστό έργο του στην χώρα μας, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της θεματολογίας του. Προσέξτε, ουσιαστικό θέμα δεν είναι η απλή απεικόνιση του ιερέα και των μαθητών, αλλά η σημαντικότητα και η ιερότητα της γνώσης και η σημασία της διάδοσής της ακόμη και σε τόσο σκληρές συνθήκες όπως ήταν η τουρκοκρατία. Με έναν παρόμοιο τρόπο ο Γίζης προσωποποιεί έννοιες στην πορεία της δουλειάς του, από τη δόξα και την ιστορία μέχρι την ίδια την τέχνη, έχοντας ως κύριο άξονα την ανάδειξή τους μέσα στην κοινωνία. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που συχνά συνδυάζει τα χριστιανικά του πιστεύω, για παράδειγμα, με τις αρχαιοελληνικές αναφορές του ευρωπαϊκού ρομαντισμού, όταν οι μορφές του πατάνε με το ένα πόδι στους αγγέλους και με το άλλο στις μούσες. Αυτές οι ιδέες έχουν χαρακτηριστικά αποκομμένα από την πραγματικότητα, μια παστράπτουσα ψυχρή σοφία που αρμόζει σε έννοιες οι οποίες είναι τόσο διαχρονικές και σημαντικές. Έννοιες αδύνατον, θα λέγαμε, να παραλληλιστούν με έναν κοινό θνητό. Ο θνητός άνθρωπος, το έργο του Νικόλαου Γίζη, είναι ωστόσο Παρόν. Παρόν και μάλιστα συνδιαλέγεται με αυτές τις έννοιες. Υπάρχει ως γλυκός και χαρούμενος άνθρωπος, καθημερινός και εμποτισμένος με τη σοφία της εμπειρίας και όχι τη σοφία της τελειότητας. Αυτός λοιπόν ο διάλογος μεταξύ του θείου και του υγιεινού είναι που διατρέχει τα έργα του Γίζη, αναδεικνύοντας έτσι τις κύριες πτυχές του κόσμου μας, την αντιληπτή και τη φαντασιακή, όπως με τρόπο υπέροχο, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, τονίζει σε ένα σχετικό άρθρο του στον διαδικτυακό τόπο Artcore ο Θωμάς Λιούτας. Πάμε στο προτελευταίο μουσικό μας διάλειμμα όμως για να ακούσουμε την ιστορία της Φαρμακομένης.
Τραγούδια μου τα λέγες όλα, τούτο μόνο δε θέλει το πει. Τούτο μόνο δε θέλει τ' ακούσεις απ' την πλάτα που τα κρατεί. Παραπέναν η μπόρια μη κλάψες, πεθαμένου να δώσουν ζωή. Τόσες σε έκανα κλάψες για σένα που δεν πως με ψεύτητες φόβες τες μαύρες θα τα τρέχεις όσο είναι ζωντανές. Σκύρε κόσμε και δεν τους λυπάσαι.
Εν τέλει ο Γκίζης, όπως αναφέρεται και στο άρθρο το οποίο ξεκίνησα να σας διαβάζω πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο των παραστατικών ζωγράφων της Ελλάδας για αυτήν ακριβώς τη θεματολογία που έχει ιδιαίτερο βάθος όσο κάποιος την ανακαλύπτει και τη βιώνει. Είναι ένας παραστατικός ζωγράφος που πασχίζει να ξεφύγει από την παράσταση θεματικά και να προβάλλει ιδεώδη στο πρότυπο κάποιων μεγάλων Ευρωπαίων ζωγράφων του παρελθόντος. Η τέχνη του, πάνω από έναν αιώνα μετά το θάνατό του, εξακολουθεί να αγγίζει και να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι ένας παγκόσμιος εικαστικός, ο οποίος ευτυχώς δεν γνωρίζει σύνορα στην ακτινοβολία του. Από την δεύτερη πατρίδα του και ενδεχομένως πιο πραγματική, τη Γερμανία, ξεκίνησε σήμερα η μουσική που συντρόφευσε την εκπομπή μας. Εκεί θα τερματίσει. Ώρα για Σούμπερτ και Der Wanderer από την υπέροχη φωνή του Hans Hotter.
Meine Träume wandern dich.